Сёння быў апублікаваны ліст кангрэгацыі веравучэння да епіскапатаў аб дзейнасці ў выпадках выкрыцця злачынстваў, звязаных з сексуальным выкарыстаннем непаўналетніх духоўнымі асобамі. Падрыхтоўка гэтага дакумента пачалася яшчэ ў ліпені мінулага года з нагоды публікацыі новых нормаў прымянення апостальскага ліста Бенедыкта XVI у форме моту проприо «Сакраментурум санктитатис тутела». Разам з лістом кангрэгацыі веравучэння ва ўсе епіскапскія канферэнцыі былі разасланы суправаджальныя лісты. Іх мэта заключаецца ў тым, каб заахвоціць мясцовыя епіскапаты і генералаў ордэнаў да выпрацоўкі кіруючых прынцыпаў для дзейнасці ў падобных выпадках, з улікам асаблівасцяў сітуацыі ў розных рэгіёнах. Кіруючыя прынцыпы павінны быць распрацаваны і перададзены ў апостальскую сталіцу да канца мая 2012 года. Сёння падчас прэс-канферэнцыі ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы, расказаў, што асноўны дакумент кангрэгацыі вераучэння з'яўляецца дастаткова кароткім, але вельмі канкрэтным. Ён падзелены на тры часткі. Першая тычыцца агульных указанняў, асаблівай увагі да ахвяраў сексуальнага выкарыстання, што ўключае духоўную і псіхалагічную дапамогу ім і іх блізкім, праграму па прадбачанні здзяйснення злачынства, пра стварэнне бяспечных умоваў для дзяцей, асаблівую увагу да адукацыі святароў, дасканалае даследаванне выпадкаў з адпаведным асуджэннем ці рэабілітацыяй у выпадках невіноўнасці, а таксама супрацоўніцтва з грамадзянскімі ўладамі. Другая частка дакумента тычыцца дзейсных сёння нормаў кананічнага права, кампетэнцыі біскупаў у вывучэнні злачынства і падрыхтоўкі і перадачы інфармацыі ў кангрэгацыю веравучэння, кананічных і касцёльных нормаў пакарання віноўнага. Трэцяя частка змяшчае серыю карысных заўваг для таго, каб сфармуліраваць канкрэтныя кіруючыя прынцыпы для дзейнасці біскупаў і генералаў ордэнаў. Паміж іншым, дакумент абавязвае забяспечыць належны клопат аб ахвярах насілля, захоўваць і гонар і рэпутацыю, дзейнічаць згодна з грамадзянскімі законамі, гэта значыць своечасова паінфармаваць прадстаўнікоў улады аб злачынстве, гарантаваць падазраванаму магчымасць атрымліваць усю інфармацыю, якая тычыцца яго выпадку, а таксама не дапускаць вінаватых асобаў да публічнага служэння, каб не падвергнуць небяспецы дзяцей і грамадства.